tärkeä sanomalehti. Mutta meillä on tässä merkillinen kirja, joka on kestänyt vuosituhansien hyökkäykset. Aikoinaan oli semmoinen valistuskirjailija kuin Voltaire, ja hän sanoi, että hän eli siinä 1800-luvun alussa. Hän sanoi, että 100 vuoden päästä hän uskoo, että ihmiskunta on niin sivistynyt ja valistunut jo, että raamattuja ei tavata enää kuin museosta. Muuten sitten kun hän oli kuolinvuoteellaan, niin hänellä oli hirmuisen vaikea lähteä iankaikkisuuteen, kun se hänen herransa tuli häntä hakemaan. Ja se sairaanhoitaja, joka hoiti sitä häntä, niin oli sanonut, että hän ei ikinä lähde ateistin puolivuoteen ääreen, että se on niin kamala, kun paholainen hakee omansa. Ja sitten kävi niin, että 100 vuoden päästä ruvettiin sitten katsomaan, että mitä siinä talossa on, missä tämä Voltaire oli aikanaan se asunut. Ja se oli käynyt niin merkillisesti, herra johtanut sen, että raamattuseura oli ostanut sen talon. Ja ne oli laittanutkin siitä raamattuvarasto. Ja se on lattiasta kattoon saakka 10 000 raamattuja, kun hän sanoi, että ei ole raamattuja muuta kuin museosta. Että Jumalakin toisinaan näyttää, että kyllä hänkin voi jotakin tehdä. Esimerkiksi vanhaa testamenttia monet ajattelevat, että ne on sitä jotain vanhaa historiikkia ja semmoista toisarvoista, mutta se on esimerkiksi Israelin kansan suhteen, niin se on näitä maailman tiedotusvälineitä paljon edellä ja paljon luotettavampi. Ja uskonpuhdistuksen aikana jo tehtiin semmoinen sopimus, minä en tiedä vieläkin nykyajan ihmiset sen tunnustaa ja vieläkö ne pitää sitä, että Raamattu on uskon ja elämän korkein auktoriteetti ja ojennusnuora. Ja se olisi hirmuisen hyvä asia, jos me tänään uskottaisiin ja sen mukaan koetettaisiin elää. Silloin niin monet riidat loppuisi ja kiistat, kun on alistuttaisiin Jumalan auktoriteetin alla. Mutta kun tätä ei tehdä, niin sittenhän se on tuommoista aineista riitaa ja tappelua sitten puolueiden kesken ja kansojen kesken ja niin poispäin. Muuten minä en ole koskaan aikaisemmin yhtä raamatun paikkaa Suomessa muistaakseni lukenut, mutta minä tiedän mistä syystä Herra muistutti minua ja minä meinaan lukea sen. Se on hyvin merkillinen kohta ja te ette ole varmaan kuullut koskaan tullut ajatelleeksi, miten se on Jumala täyttänyt tämän raamatun kohdan. Ja se on täällä Hesekielissä. Muuten Pietarihan sanoi, että sitä lujempi on meille nyt profeetallinen sana. Ja te ette hyvin, kun otatte siitä vaarin, niin kuin pimeässä paikassa loistavasta kynttilästä, kunnes päivä valkenee. No, täällä on profeetta Hesekieli aikanaan antoi tämmöisen merkillisen ennustuksen. Tässä on ennustus Tyyroa vastaan. Ihmislapsi, Hesekielin 26. Ihmislapsi, koska Tyyro sanoo Jerusalemista, kas niin, murrettu on kansojen ovi. Minun päin se on kääntynyt. Minä tulen täyteen, mutta se on raunioin. Sen tähden näin sanoo Herra, Herra. Katso, minä käyn sinun kimppuisi, Tyyro. Nostetaan monet kansat sinua vastaan, niin kuin meri nostaa aaltonsa. Ne hävittävät Tyyron muurit, repivät maahan sen tornit. Minä lakaisin siitä pois sen tomutkin ja panen sen paljaksi kallioksi. Siitä tulee verkkojen kuivauspaikka keskelle merta. Sillä minä olen puhunut, sanoo Herra, Herra. Sitten jakeesta 12. He riistävät sinun rikkaatesi, ryöstävät kauppatavarasi, repivät muurisi maahan ja kukistavat kauniit talosi. Kiveesi, puusi, tomusi he heittävät meren syvyyteen. Ja minä lakkautan laulujesi helinän, eikä kuulu enää kanniltesi soitto. Minä panen sinut paljaksi kallioksi, ja sinusta tulee verkkojen kuivauspaikka, eikä sinulla enää rakenneta, sillä minä olen puhunut, sanoo Herra, Herra. Tyyro on siitä haihvasta vähän ylöspäin siellä Israelissa, se on Liibanonin puolella oli aikanaan semmoinen kuuluisa kauppakaupunki, foinikkialaisten kauppakaupunki, on maailman rikkaimpia ja mahtavimpia kaupunkeja. Ja Jumala antoi tämmöisen merkillisen ennustuksen tästä kaupungista. Tässä ensinnäkin sanotaan, että se hävitetään. Hävittävät Tyyron muurit ja repivät maahan sen tornit. Ja niin tapahtui. Baabelin kuningas tuli sinne ja se oli siinä rannalla se kaupunki. Ja Baabelin kuningas piiritti sen ja hän hävitti sen. Mutta tässä on vielä kummallisempi kohta sitten täällä myöhemmin. Tässä sanotaan näin. Kiveesi, puusi, tomusi he heittävät meren syvyyteen. Kuka on ollut semmoista työtä rupeaa tekemään? Jos joku hävittää kaupungin, niin ei sunkaan nyt lystykseen rupeaa niitä raunioita mereen työntämään siellä. Mutta niin tässä kävi, kun Jumalan sanassa sanottiin. Nimittäin tämä Tyyro oli semmoinen kaupunki, että niillä oli valtava laivasto. Ne teki kauppaa pitkin siellä Välimerta, ne foinikkialaiset, sen ajan suurin kauppa kansa siellä. Ja kun niihin kaupunki hävitettiin, niin niihin laivasto jäi sinne Välimereen, eihän sitä saatu kiinni. Ja ne ottikin saaren siinä sen entisen Tyyron edustalla ja laittoivat sinne uuden kaupungin. Ja laivastohan oli siellä sitten heidän käytettävissään edelleen. Ja tällä tavalla ne rakentivat uudelleen siis sen Tyyron sinne saarelle. Mutta sitten tulee Aleksanteri Suuri, tuli siinä 333 niillä paikkeilla ja sinne Lähi-Itään ja hän vaati Tyyroa antautumaan. No ne ajatteli, että eihän silloin laivastoa eikä sen tänne pääse kuitenkaan, kun me ollaan saaressa täällä ja eivätkä antautuneet. Ja se oli jonkun matkan päässä siitä rannasta se Tyyro ja hänellä oli valtava armeija siinä ja hän käskikin mitata sitten sen salmen pituuden ja syvyyden. Ja se ei ollut kovin pitkä, olisikohan ollut kilometriäkään se matka sinne saarelle ja se oli aika matalaa se salmi, mikä siinä välissä oli. Ja sitten Aleksanteri Suuri katseli ja näki, että tuolla on valtavat määrät sitä niitä hävitetyn Tyyron raunioita, kiviä ja kaikkia, mitä siinä oli sitten jäänyt siihen. Eihän se mätänyt, kun noin enimmäkseen kivistä rakennettuja taloja oli. Ja hän antaakin armeijalle määräksi, että ruvetaan tekemään siltaa sinne saarelle. Ja ne ottaa kaikki ne, mitä sieltä löytyi sitten, ne kivesi ja puusi ja kaikki ne rojut siellä ja laitettiin semmoinen tuommoinen, että miesten astuttava silta ja se jatkuu ja jatkuu ja jatkuu ja tarkkaan oikein lakastiin kaikki ne tomutkin, että saatiin sinne meren syvyyteen se uppoamaan ja loppujen lopuksi tyyrilaiset näki kauhukseen, niin sieltä lähestyy silta sitä saarta. Ja niin ne laittavat maasillan siihen väliin. Ja armeija marssi sitä maasiltaa pitkin ja vallutti Tyyron ja hävitti sen maan tasalle. Ja tällä tavalla toteutuu kirjaimelleen tämä siis, että kivesi, puusi, tomusi, he heittävät meren syvyyteen ja heittivät. Ja sitten, ja minä panen sinut paljaksi kallioksi. Ja sitten se hävitettiin se Tyyron se saari, mikä siellä oli sitten ulkona, ja se jäi se niemi siihen, mikä siinä oli. Ja kalastajat käyttää sitä nykyään sitten verkkojensa kuivauspaikkana. Minä olen nähnyt valokuvia siitä verkkojen kuivauspaikasta, kun se on kalastajien semmoinen maihin laskupaikka siinä. Että tämä on aivan kirjaimelle ja prikulleen toteutunut tämä asia, historiallinen tosiasia. Tästä näette, kuinka hirmuisen yksityiskohtainen ja tuommoinen erikoinen on Jumalan sana ennustukset. Herrahan sanoo tällä nimenomaan vielä, että sillä minä olen puhunut, sanoo Herra, ja minä sen teen, ja Herra on tehnyt sen. Tämä on tosiasia. No niin, tässä on tästä. Mutta sitten siellä on myöskin Israelissa eräitä muita paikkoja, joista Herra on puhunut. Galilean tärkein kaupunki oli siihen aikaan, kun Joosua tuli sinne, oli Haasor-niminen kaupunki. Se oli suuri valtava kaupunki siellä nykyisen entisen Huulajärven luona. Mutta siitä on täällä meillä ennustus täällä Jumalan sanassa siitä Haasorista. Ja minäpäs luen sen ennustuksen teille. Se on Jeremia 49. Ja jae 33. Ja Haasor tulee aavikko sutten asunnoksi, autioksi iankaikkisesti. Ei kenkään ole siellä asuva, eikä yksikään ihmislapsi siellä oleskeleva. Siellä Pohjois-Galileassa juuri, jota muuta sanottiin kuolemanvarjon maaksi, sen takia, että siellä oli paljon siis malaria suot ja ne huulen suot. Ja sillä nimellä puhuttiin siinä Jesajan 8 ja 9 luvussa siitä. Mutta siellä oli tämä valtava kaupunki, tämä kananilaisten kaupunki Haasor, mutta profeetta Jeremia antaa tästä tämmöisen tuomion. Ja nyt jos tulette sinne katsomaan, niin se on merkillinen paikka. Se on siis viljelijöiden parhaimpia alueita koko Israelissa, nyt kun se on vielä huulen suot kuivattu. Oikein hedelmällinen, kun siellä on sadeen määräkin suurempi kuin muualla etelässä. Mutta siellä on ainakin 1 tai 2 neliökilometriä tätä Haasorin aluetta, se oli valtava iso kaupunki. Ja siinä ei yksikään ihmislapsi asu, ei ole yhtä telttaa, ei ole minkään näköistä asumusta. Ja te, jotka käytte siellä Israelin matkalla, niin pankaa merkille, kun menette Ylä-Galileaan. Ja ehkä olette jotkut huomanneetkin, minä en tiedä, onko ne kaikki oppaat muistanut sanoa siitä, niin Se on järkyttävä todistus, kuinka tarkkaan Jumalan sana toteutuu. Kerran minä huomasin sitten siellä paikallisessa Jerusalem Post-lehdessä, kun joku kuulemma omisti siellä jonkun pienen maa-alueen ja hän meinasi rakentamaan sinne jotakin. Ja hilasi sinne bulldozeri jotakin perustusta kaivamaan ja arkeologinen osasto heti hälytti poliisit sinne ja sanoi, että koko Haasori-alue on julistettu arkeologiseksi alueeksi. Kuka ihminen ei ikinä saa täällä asua eikä rakentaa. Ja se oli sanomalehdessä siellä nyt tässä noin vuosi sitten. Ja tämä ennustus on kuitenkin lausuttu jo 750 vuotta ennen Kristusta. Että tällä tavalla Herra ihmeellisesti toteuttaa sanansa. Sitten meillähän on vielä, Jeesushan joutuu myöskin lausumaan tuomion eräästä paikoista. Mäpäs luen sen, se on täällä Matteuksen 11. luku. Siellä oli suuria kaupunkia siihen aikaan, kun Jeesus eli ja vaelsi siellä Galileassa. Ja siellä Galileassa hän varsinaisesti elämäntyönsä tekikin. Hän syntyi siis Betlehemissä ja sieltä sitten meni Egyptiin ja sitten palasi takaisin Nasarettiin. Mutta siellä mainitaan nimenomaan, että Jeesus muutti asumaan pois Nasaretista ja tuli sinne Genesaretin rannalle ja hän oli siellä täällä Kapernaum-nimisessä paikassa. Ja ilmeisesti nuo Kapernaumin asukkaat ajattelivat, että kun meillä on tämmöinen suuri profeetta asumassa meidän kaupungissa, niin totta kai meillä nyt jotakin tästä etuja on sitten. Ja kun Jumalan valtakunta tulee, niin varmasti meille annetaan oikein kunnia paikat Jumalan valtakunnassa. Siellä on näitä muitakin kaupunkia sitten, Korasin ja Betsaida. Suuria kaupunkeja ja valtavat kansanjoukot oli Jeesuksen perässä, 5000 hän ruokkikin siellä kerran. Sitten kuitenkin, niin Jeesuksen koti oli siellä. Markuksessa sanotaan, että kun kuultiin hänen olevan kotonaan, niin tuli paljon ihmisiä, suuret kansanjoukot sinne tapaamaan häntä. Ja siellä hän paransi senkin, joka laskettiin katon läpi hänen eteensä siellä. No niin, sitten tässä on Jeesuksen sanat. Sitten hän rupesi nuhtelemaan niitä kaupunkia, joissa useimmat hänen voimalliset tekonsa ovat tapahtuneet siitä, etteivät ne olleet tehneet parannusta. Voi sinua Korasiin, voi sinua Betsaida. Sillä jos ne voimalliset teot, jotka ovat tapahtuneet teissä, olisivat tapahtuneet Tyyrossa ja Siidonissa, niin nämä jo aikaa sitten olisivat säkissä ja tuhassa tehneet parannuksen. Mutta minä sanon teille, Tyyron ja Siidonin on tuomiopäinä oleva helpompi kuin teidän. Ja sinä Kapernaum, korotetaankohan sinut Hamaan taivaaseen? Hamaan tuonellaan on sinun astuttava alas. Sillä jos ne voimalliset teot, jotka ovat tapahtuneet sinussa, olisivat tapahtuneet Sodomassa, niin se seisoisi vielä tänäkin päivänä. Mutta minä sanon teille, Sodoman maan on tuomiopäinä oleva helpompi kuin sinun. Sitten Jeesus vielä jatkaa. Siihen aikaan Jeesus johtuu puhumaan sanoen, minä ylistän sinua Isä taivaan ja maan Herra, että olet salannut nämä viisältä ja ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut ne lapsenmielisille. Huomasitteko, että tässä ei mainittu Tiberias-nimistä kaupunkia, joka oli kuitenkin olemassa silloin, kun Jeesus siellä vaelsi. Herodes perusti Tiberian noin vuonna 23, ja Jeesus aloitti toimintansa siinä vuonna 30. Toisin sanoen, niin se oli jo siinä 7-8 vuotta vanha kaupunki siihen aikaan. Mutta se oli roomalaisen varusväen semmoinen varuskuntakaupunki, sotilaiden asuma ja niin edelleen, ja Herodeksellakin oli linna sillä lähellä kuumia lähteitä sillä yläpuolella. Herodes, tuo Josephus Flavius, kertoo siinä kirjassaan, että hänellä oli mahtava hieno palatsi siellä kuumia lähteiden yläpuolella, Golden Palace, niin kuin hän sanoi. Ja sieltä hän kävi sitten kylpemässä siinä kuumilla lähteillä. Mutta Jeesus ei tuominnut Tiberiasta. Ja ei ne varmasti ne roomalaisetkaan niin hurskasta elämää sillä viettänyt. Siellähän päinvastoin kerrotaan, että Herodes pani siellä ja toi meidän juhlat Galileaan ensimmäisille miehille. Ja me uskomme, että ne juhlat olivat juuri siellä Herodeksen linnassa, siellä kultaisessa palatsissa, joka oli siinä mäen päällä siinä lähellä. Ja siellähän Johannes Kastaja menetti henkensä. Mutta täällä on merkillinen Jumalan tuomioiden perustus. Ja se on muistaakseni Luukkaan 12, kun sillä puhutaan näin. Jolle on paljon annettu, siltä paljon vaaditaan. Ja Israelin kansalle oli paljon annettu. Heille oli uskottu nämä vanhan testamentin kirjoitukset, ennustukset Messiasta, oli annettu profeetat ja kaikki mitä heillä oli hallussaan. Ja sitten Jeesus tuli itse vielä. Ensin tuli edelläkävijä Johannes Kastaja. Ja sitten tuli Jeesus itse vielä ja teki valtavia tunnustekoja ja ihmeitä ja niin poispäin. Ja kun siitä huolimatta sitten ihmiset eivät enää ottaneet häntä vastaan, niin Herra lausuu tämmöiset tuomiot näistä paikoista. Ja nyt, jos tulette sinne, niin näistä kaupungeista ei ole kuin rauniot jäljellä. Se on maan järjestyskulma hävittänyt niin siinä vuoden 400 paikkeilla, ja mitään jälleenrakennustyötä ei ole edes yritettykään, tai ei ole niissä. Ja mitä on vähän yritetty, niin Jumala on ihminen sillä tavalla lopettanut ne yritykset. Se on ihan järkyttävä oikeastaan se. Se on eräs saksalainen arkeologi, joka rupesi nimittäin jälleenrakentamaan sitä Kapernaumin synagogaa sinne, ja kaivoi sieltä maasta esille ne kivet, jotka sinne oli sitten joutunut, ja hän sai jo jonkun verran kasaan niitä seiniä siellä. Ja, mutta myrkyllinen käärme pisti häntä ja hän kuoli ja siihen loppui se työ. Ja siellä hänen nimensä on eräässä pilarissa siellä tekstattuna. Sitten siellä on semmoinen eräs talo rakennettu 1925. Siihen aikaan kun me tulimme sinne, niin se oli tämä katolinen pappi Father Pitto, joka siellä oli. Katoliset nimittäin kokovat rahaa, sisäänpääsymaksuja ihmisille, jotka tulevat näitä rauniota katsomaan. Ja kun minä olin Suomessa käymässä ja tulin toisen kerran, niin tämä Father Pitto oli hävinnyt sieltä ja nuori katolinen pappi oli hänen tilallaan. Minä kysyin sitten tuolta katoliselta papilta, että mihinkä se vanha Father Pitto hävisi täältä. Hän sanoi, että se oli surkea tapaus, kun täällä ei ollut ketään muita ja meillä ei ollut puhelinta. Ja hän oli käärme pistänyt häntä käteen ja hän lähti sitten kävelemään valtatielle noin 3 kilometrin matka. Ja tien varrasta löydettiin käsi turvoksessa ja käärmeen pisto kädessä ja hänelle tuli samanlainen loppu kuin sille saksalaiselle arkeologille, joka siis yritti jälleen rakentaa sitä Kapernaumia. Ja tällä tavalla kävi näille jälleenrakentajille. Sitten siinä on Betsaida. Se on muuten myöskin siinä Kinneretin rauniokumun vieressä Lakeudella, ja eräs Damaskuksen kuningas ajatteli, että kun siellä on niin hyvä ilmasto talvella, niin hän rupeaa rakentamaan talvipalatsia sinne. Ja sinne on laitettu valtava hieman mosaikkilattiat sitten jo valmiiksi. Ja se oli Al-Walid ensimmäinen hänen nimensä, ja sitä rakennettiin 10 vuotta, vuodesta 705 vuoteen 715. Mutta sitten tuli vallankumous, ja hänet murhattiin, ja työt loppu siihen. Ja nyt siellä on vain jäännöksiä tästä yrityksestä rakentaa Betsaidaa uudelleen. Että tästä aivan kouriintuntavalla tavalla Jumala on estänyt, että näissä ei ole mitään jälleenrakennustyötä. Ja sitten tässä oli merkillinen sanonta siitä, että Kapernaumin tuomio on oleva suurempi kuin Sodoma. Ja sehän oli valtava tuomio, mikä tuli Sodomalla. Sitähän kerrotaan siinä Raamatun alkulehdillä. Mutta siellä on myöskin lupaus. Hesekielissä on lupaus tästä Sodomasta. Siellä sanotaan näin, Herra sanoo, kun minä palautan kansani Israelin kohtalon, niin Sodoma saa palata entisellensä. Sodoma jälleen rakennetaan, siellä on selvä ennustus siitä. Ja jos tänään tulette Israelin käymään, niin siellä on Sodoman kemiallisen teollisuuden keskuspaikkoja. Nimittäin kuolleen meren vedessä on valtavat rikkaudet, 28% suoloja. Ja niitä on niin paljon siinä, että hyvin tärkeitä tämmöisiä kemikaalioita, ne riittää 2000 vuodeksi koko ihmiskunnan tarvetta varten. Ja siellä on muuten Jesajan 60, ja siitä alkujakeessa merkillinen ennustus, Herra sanoo. Ja meren rikkaudet tulevat sinun omaksesi. Mikä on se meri ja mikä on ne rikkaudet? Se ei voi olla mikään muu kuin tämä kuollut meri. Ja nyt sieltä jo otetaan valtavasti näitä rikkauksia esille. Siellä on oikein suuri semmoinen atomitutkimuskeskuksi aika lähellä siellä Dimonassa. Ja esimerkiksi bromia. Israel on maailman bromin ensimmäisiä tuottajia. Bromi on semmoista ainetta, jota käytetään hermolääkkeisiin. Kun nykyajan ihmiset on hirveän hermostuneita, niin siitä lähetetään valtavat määrät bromia ympäri koko maailman. Ja minä juuri luin lehdestä, mulle tulee Jerusalem Post, semmoinen lentoposti, niin sanottiin, että tänä vuonna on kaksinkertaistunut bromin tuotanto siellä kuolleella merellä. Jotkut amerikkalaiset olivat sanoneet, että myykää meille se kuollut meri. Niin juutalaiset sanoivat, että me voidaan tällä kuolleella merellä ostaa koko Ameriikka, sitä ei myydä. Ja se on ihan totta. Ja tässä näitä tämmöisiä asioita. Sitten siitä maasta joku asia vielä, jota ilmeisesti ei täällä aina muisteta. Se on ollut autiota ja karua. Herra itse sanoi, että se tulee autioksi ja karuksi. Nimittäin sen tähden, että kansa ei ymmärtänyt etsikko aikaansa. Ja jotkut nimittäin väittävät, että se on ollut hirveän hedelmällistä ja niin poispäin, ja nyt juutalaiset tuli ja ajoi sitten sieltä pois nämä arabit. Ei se ole totta. Sieltä on muun muassa matkakertomuksia, ja vieläpä niinkin myöhään kuin 1900-luvun paikkeilla alussa on muun muassa yksi rovasti Hildenin matkakertomus, Jos löydätte semmoisen vanhan kirjan jostakin, niin lukekaa se. Siinähän kuvaa, kuinka siellä on kulliksivia petuin ja rosvojoukkoja siellä täällä ja maa on autio ja karu. Ja se tuli senkin takia autios, kun Turkki laittoi semmoiset lait, että puista on maksettava veroa kaikista. Puut hakattiin maahan kaikki ja tuli autioksi ja sitten sateet huhtelivat ruokamullon laaksoihin, niin siellä on semmoisia kammottavan näköisiä kivimäkiä siellä nyt sitten. Ja nyt vasta juutalaiset ovat alkaneet sitä uudelleen sitten istuttaa puita ja laittaa sitä maata kuntoon siellä. Mutta meillä on myöskin tästä maasta erikoinen lupaus täällä 5. Mooseksen kirja 11. Nimittäin se on erikoisen Jumalan huomion kohtena tämä maa. Herra sanoo näin. Se maa, jota te menette omaksenne ottamaan, on maa, jossa on vuoria ja laaksoja, joka juo vettä taivaan sateesta. Maa, josta Herra sinun Jumalasi pitää huolen, jota Herran sinun Jumalasi silmät aina katsovat vuoden alusta sen loppuun saakka. Mistään muusta maasta ei ollut tämmöistä ihmeellistä lupausta annettu. Siis Herra erikoisesti seuraa sen maan kohtaloita. Ja siinä oli Jumalan viisaus, että se maa oli autio ja karu ja tyhjä. Jos se olisi ollut hyvin tiukkaa asuttu ja hedelmällinen ja niin poispäin nämä, niin se olisi ollut niin täynnä jo muita ihmisiä, että juutalaiset ei olisi sopineetkaan sinne, kun ne tulee takaisin. Mutta nyt he saa sitten itse ottaa sen viljelyksen. Sitten Jerusalem on toinen merkillinen paikka. Tavallisesti kun kaupunki perustetaan, täytyy olla joku luonnollinen edellytys, mitä varten se perustetaan. Se on joko Joensuulla tai hyvä satamakaupunki tai joku teitten risteys tai joku muu semmoinen luonnollinen edellytys sille. Jerusalemille ei ole yhtään mitään edellytyksiä. Se on hyvin pahassa paikassa. Vesikin täytyy Jerusalemin 1070 kilometrin päästä silloin aikaisemmin 47, kun mä tulin sinne. Ja silloin kun arabit panisin poikki silloin sodan aikana, niin sille vesi meni kortille ja sadevesisäiliöstä annettiin litrottaa vettä ihmisille. Mutta se on merkillisessä paikassa. Jos harpin kärki pannaan Jerusalemiin ja sitten piirretään sillä ympyrä, niin tämä ympyrän sisään tulee kolme mannerta. Eurooppa, Afrikka ja Aasia. Se on kolmen mantereen keskipisteessä. Raamattu sanoikin, että se on maan navassa. Ja ehkäpä tässä on jumalallinen viisaus. Nimittäin tässä on tämmöinen asia, että kun maailma on nyt tällä hetkellä aivan kuin kahdessa leirissä. Ja kumpikaan ei ole tyytyväinen siihen, että ne hallitsee puoli maailmaa. Kumpikin haluaa päästä koko maailman herraksi. Niin Jumalan suunnitelmissa on tämmöinen asia, että maailman pääkaupungissa ei tule mikään muu kuin Jerusalem. Ja silloin se on hyvin keskeisellä paikalla. Minä voin lukea sen täältä Jumalan sanasta, se on monessakin kohdassa, mutta otetaanpa se esimerkiksi Jeremiasta, josta se on aika selvästi sanottu. Jeesus muuten sanoi sitä myöskin, että se on suuren kuninkaan kaupunki. Ja siellä oli hänen isänsä Daavidin valtaistuin. Ja siinä enkelin sanomassa jo, minkä enkeli sanoi Marialle, sanoi, että Herra Jumala antaa hänelle hänen isänsä Daavidin valtaistuimen, joka on Jerusalemissa. No niin, ja se on täällä Jeremian 3 ja vähän eteenpäin sanotaan tästä näin. Ja siihen aikaan sanotaan Jerusalemia Herran valtaistuimeksi, ja kaikki kansat kokoontuvat sinne Jerusalemiin Herran nimen tähden, eivätkä enää vaella pahan sydämensä paatumuksessa. Ja sen takia juuri, että Jumalalla on tämmöinen suunnitelma, että Jeesus Kristus tulee takaisin. Me ei ihan käskitty sitä rukoilla, kun Herra antoi tämän mallirukouksen meille. Isä meidän, joka olet taivaassa pyhitetty, olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi maan päällä niin kuin se tapahtuu taivaassa. Ja jos Jumalan tahto saa tapahtuvan maan päällä, niin Jerusalem tulee pääkaupungiksi ja Jeesus Kristus istuu isänsä Daavidin valtaistumella ja hallitsee 1000 vuotta maan päällä. Mutta sielun vihollinen koittaa kaikilla tavoilla estää näitä Jumalan suunnitelmia toteutumasta ja sen takia siellä on valtava henkien taistelu edelleenkin. Sitten tästä maasta joku sana. Luvannut tämän maan erikoisesti omalle kansalleen. Ja siitä meitä on selvät lupaukset täällä monessa paikassa. Minä otan aivan muutaman kohdan vaan tässä. Herra sanoi, se on ensimmäinen Mooseksen kirja 13, 14, 15. Herra sanoi Abramille sen jälkeen, kun Loot oli hänestä eronnut. Nosta silmäsi ja katso siitä paikasta, missä näet, pohjoiseen, etelään, itään ja länteen. Sillä kaiken tämän maan, jonka näet, minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi. Kuinka pitkäksi ajaksi? Ikuisiksi ajoiksi. Se on Jumalan puhetta, ja Jumala ei turhia puhele. Ikuisiksi ajoiksi. Sitten otetaanpas vielä täältä Aamoksesta. Toinen kohta, se on Aamoksen 9. luku. Siinä Herra sanoo myöskin ihan selvästi tästä asiasta. Tästä asiasta muuten siellä apostolien kokouksessakin keskusteltiin. Jaakob, Herran veli, puhui siitä, viittasi tähän kohtaan. Herra nimittäin lupaa sen jälkeen, kun hän ensin hajottaa kansansa heidän tottelemattomuuden takia, aikojen lopulla Herra on luvannut koota heidät takaisin. Ja meillä on juuri tässä tämä lupaus. Aamos 9 ja 11. Sinä päivänä minä pystytän jälleen Daavidin sortuneen majaan. Siis tässä ennustetaan, että se on sortunut, mutta Herra on luvannut, ettei se ole ikuisesti sortunut, vaan Herra pystyttää se uudelleen. Ja korjaan sen repeämät ja pystytän sen luhistamat ja rakennan sen sellaisiksi kuin se oli muinaisina päivinä. Silloin minä käännän kansani Israelin kohtalon. He rakentavat jälleen autiot kaupungit ja asuvat niissä, istuttavat viinitarhoja, juovat niiden viiniä, tekevät puutarhoja, syövät niiden hedelmiä. Minä istutan heidät jälleen omaan maahansa. Taas heidän omaan maahansa. Eikä heiltä enää revitä pois maasta sen, kun minä olen heille antanut, sanoa Herra sinun Jumalasi. Asia on loppuun käsitelty, ei tarvitse enää yhtään istuntoa tästä pitää, eikä turhaa artikkelia kirjoittaa. Herra on sanonut ja Herra myöskin tekee sen. Ja pitää huolen, että se toteutuu, koska hänen silmänsä seuraavat sen maan kohtaloita vuoden alusta sen loppuun saakka. Muuten, jos katsotte vähän maan tiedettä ja tutkitte tosiasioita, arabeilla on hallussaan 10 miljoonaa neliökilometriä jokseenkin tarkkaa. Ja ne on hirmuisen rikkaita öljyalueita. Maailman rikkaammat öljylähteet on juuri Arabian hallussa. Ja nykyinen Israel, siis näinä uusina alueineen, on noin 40 000 neliökilometriä. Ja jos laskette matematiikkaa käyttämällä oikean laskun, niin se on 0,4%, siis ei 0,5%. Se on valtavan pikkuinen erä, mistä on kysymys. Että jätetään niille raukolle se pikku läntti siellä ja katsotaan, mitä Herra niihin kautta nyt sitten pystyy tekemään, kun hän palauttaa ne. Muuten täällä käytetään Raamatussa tästä kansasta kahta nimitystä. Käytetään nimitystä Jaakob ja sitten käytetään nimitystä Israel. Ja tehän muistatte, että se Jaakob oli vähän semmoinen kierrokaveri ja se petti isänsä ja veljensä ja niin poispäin. Mutta hän oli Herran koulussa ja Herra koulutti ja pyhitti häntä. Ja loppujen lopuksi hän siellä Jaakob virralla sai taistella Herran kanssa oikein ja murtui siellä. Ja siellä Herra muutti hänen nimensä. Älköön sinun nimesi enää olko Jaakob petturi, vaan Israel Jumalan prinssi. Ja meillä on täällä Jumalan sanassa merkillisiä lupauksia. Niitä on hyvinkin paljon, mutta minä otan vain jonkun tässä. Esimerkiksi Jesajan 26 ja 7. Se tulee siinäkin ihmeellisellä tavalla esille. Minäpäs luen sen, kun minä nyt saan esille sen. Se on tässä 27 ja 6. Tulevina aikoina juurtuu Jaakob. Israel kukkii ja kukoistaa ja täyttää maan piiri hedelmällänsä. Siis tässä sanotaan, että siis se luonnollinen kansa, se uudesti syntymätön kansa, Jaakob, se siis juurtuu ja tulee takaisin siihen omaan maahansa. Mutta semmoisessa tilassa se ei vielä pysty olemaan siunauksena toisille. Vaan sitten kun Herra saa sen puhdistaa ja pyhittää, sitten kun siitä tulee Israel, Jumalan prinssi, niin sitten hänestä sanotaan, että Israel kukkii ja kukoistaa ja täyttää maan piiri hedelmällänsä. Ja se ei ole varmasti yksi appelsiinista, mistä on kysymys, vaan tässä on kysymys jo suuremmista asioista. Sillä nimittäin sanotaan Sakariassa, sanotaan, että niin kuin te olette olleet kirouksena kansojen seassa, niin sitten kun minä teidät siunaan, te tulette olemaan suurena siunauksena. Israel on aivan kuin sydän ruumiissa. Ja niin kauan kuin sydän ei ole kunnossa, niin koko ruumis on sairas ja koko ihmiskunta on sairas tällä hetkellä. Sen takia meidän on käskitty rukoilla Jerusalemin rauhan puolesta. Missään muuallakaan ei ole rauhaa, jos ei sitä tule Jerusalemia, jos ei rauhan prinssi Jeesus Kristus pääse hallitsemaan. Ensin ihmissydämessä ja sitten myöskin kansojen kesken. Jotkut muuten kysyvät, että tuleeko sillä ikinä rauhaa sillä Lähi-idässä, että Egyptin ja niiden toisten kansojen kesken. Kyllä tulee. Mutta Jumalan täytyy kurittaa näitä kansoja. Minä en ole tätäkään Raamatun kohtaa tänne koskaan ennen lukea, mutta kun tässä nyt on aikaa, niin luetaan sekin, ja se on täällä merkillinen luku täällä, Jesaja 19. luku. Ja voitte lukea sen tarkemmin siinä sitten kotona mikin, mutta se kannattaa tutkia. Minä luen tästä aivan lopusta vaan vähän se. 17. eteenpäin. Ja Juudan maa on oleva Egyptille kauhuksi, niin usein kun sitä sille mainitaan, pelkää se Herran Sebaotin päätöstä, jonka hän on siitä päättänyt. Sinä päivänä on 5 kaupunkia Egyptin maassa puhuva kaanaan kieltä ja vannova valan herralle Sebeatolle. Yhtä mainitaan nimellä Ir-Heres. Sinä päivänä oleva Herran alttari keskellä Egyptin maata ja sen rajalla Herran patsas. Se on oleva merkkinä ja todistuksena herralle Sebeatolle Egyptin maassa, sillä he huutavat Herraa sortajan tähden ja hän lähettää heille vapauttajan ja puolustajan, joka pelastaa heidät. Herra tekee itsensä tunnetuksi egyptiläisille ja egyptiläiset tuntevat Herran sinä päivänä ja palvelevat häntä teurasti ruokauhleilla. He tekevät Herralle lupauksia ja täyttävät ne. Herra lyö egyptiläisiä, lyö ja parantaa, ja he palaajavat Herran tykö, ja hän kuulee heidän rukouksensa ja parantaa heidät. Sinä päivänä oleva valtatie Egyptistä Assuriin. Assur yhtyy Egyptiin ja Egypti Assuriin, ja he, Egypti ynnä Assur, palvelevat Herraa. Sinä päivänä on Israel oleva kolmantena Egyptin ja Assurin rinnalla siunauksena keskellä maata. Sillä Herra Sebaot siunaa niitä sanoen, siunattu olkoon Egypti minun kansani ja Assur minun kätteni teko ja Israel minun perintöosani. Eikös tämä ole ihmeellistä luettavaa? Nämä kansat on niin kuin semmoisia tottelemattomia, kurittomia lapsia. Ja isän täytyy pitää kurjaa vähän sitten näihin perheensä kanssa ja näihin lasten kanssa ja kurittaa niitä. Ei niistä ilman kurittamasta näe mitään kalua tuleva. Mutta tässä meillä on ihana lopputulos sitten kaikesta. Tässä on muuten merkillinen asia, että sanotaan, että Egyptin maassa 5 kaupunkia puhuu kaanaan kieltä. Tehän muistatte silloin 67 päivän sodassa, niin Israel otti sen alueen sinne Suetsin kanavalle asti ja sinne tuli myöskin 5 kaupunkia mukaan. Ja nyt siellä puhutaan kaanaan kieltä. Että sekin on toteutunut aivan kirjaimelle. Että tällä tavalla, ihmeellisellä tavalla Herra toteuttaa näitä lupauksia. Sitten eräs vielä merkillinen kohta, jos haluaisin ottaa tässä esille. Täällä on suuria rikkauksia tässä vanhassa testamentissakin, jos niitä oikein tutkitaan. Täällä on muun muassa tämmöinen Jesajan 60 ja sitten 22. Pienimmästä kasvaa heimo, vähäisimmästä väkevä kansa. Minä Herra sen aikanansa täytän, nopeasti täytän. Se ei suomalaisista käy esille tämä, mikä tässä on kätkettynä, mutta tässä on ihmeellinen asia kätkettynä. Nimittäin tuo sana aikanansa. Siinä on käytetty hebrealaista sanaa shana, eli vuosi. Mutta sitten siinä on 2 kirjainta edellä. Ja siihen aikaan ei ollut näitä latinalaisia kirjaimia olemassa. Vaan kirjaimilla on numeroarvo hebreassa. Ja ne 2 kirjainta, mitkä siinä edessä ovat, niin niiden numeroarvo on 19. Ja tämä kohta, mikä sanotaan aikanansa, niin pitäisi lukea, että minä Herra sen täytän 19 vuonna. Ja nyt jos lasketaan vuosi 48, mistä Israel sai itsenäisyyden, ja siihen pannaan 19 mukaan, niin mikä siitä tulee? 1967. Ja mitäs tapahtui 67? Siinähän kävi niin kuin tässä sanotaan. Vähäisimmästä tuli väkevä kansa, joka 6 päivässä voitti ne arabit, mitkä oli siinä ympärillä. Että tämäkin on jo toteutunut omalla tavallansa. Että täällä on valtavasti näitä tämmöisiä jumalasana ennustuksia ihmeitä. No meidän päätähtävämme tässä nyt oli aivan kuin pohjaa tälle asialle. Sitten eräs asia vielä. Tämä maa oli Turkin vallan alla 400 vuotta, vuodesta 1517 vuoteen 1917. Ja siinä aikana se oikein lopullisesti hävitettiin se maa ja tuli rappiotila. Englantilainen kenraali vallotti tätä maata turkkilaisilta ja turkkilaiset vetäytyivät Jerusalemiin ja hän ei olisi millään ruvennut pommittamaan tuota kaupunkia, kun se on pyhien muistojen paikka myöskin kristityille. Ja kenraali Allenby oikein rukoili Jumalaa, että mitä hän tekee, ja hän on kuulemma lähettänyt sähkösanomankin Englannin kuninkaalle ja kysynyt ohjeita. Ja sieltä tuli tämmöinen vastaus: rukoilkaa ja toimikaa sen mukaan. Ja hän teki niin kuin käskettiin ja Herra antoi hänelle viisautta. Siellä oli paljon semmoista pientä lentokonetta, mitä hänellä oli, jota ei ollut koskaan aikaisemmin käytetty. Sitten hän painotti arabinkielisiä lentolehtisiä, jossa hän vaati kaupunkia antautumaan ja pani oman nimensä Allenby siihen. Mutta tuo sana kuulemma muistuttaa arabialaista sanaa Allahin profeetta. Sitten seuraavana päivänä hän lähetti lentokoneet Jerusalemin yläpuolelle levittämään lentolehtisiä ja turkkilaiset sotilaat oli kaahussa, en ole koskaan nähnytkään lentokonetta. Ja sitten sieltä tippuu tämmöinen lentolehtinen ja ne lukee ihan omalla kielellä, että kaupungin on antauduttava ja heti. Ja Allahin profeetta määrää sen vielä. Ja Ne vei sen lapun sitten ylipäällikölle ja sanoi, kato nyt taivasta, tuli määrä sitten tuota kaupungin antaututtava ja heti. Ja yksikään sotilas ei lähde taistelemaan, että tiedät. Ja niin siinä kävi, että kaupunki antautui laukastakaan ampumatta. Se oli joulukuun 9.1917. Mutta tämäkin on ennustettu Jumalan sanassa. Se on täällä Jesajassa 31:5. Niin kuin liitelevät linnut, ja täytyy olla vähintään kaksi, kun se on linnut, niin varjelee Herra Sebaot Jerusalemia, varjelee ja pelastaa, säästää ja vapahtaa. Englantilaisessa alku- ja alkutekstissä vielä paremmin, lentämällä sen yli hän varjelee sen tuholta. Ja niin tapahtui silloin. Tämä oli muuten 3 päivää myöhemmin, kun Israel, tuo Suomi oli saanut itsenäisyyden. Suomihan sai itsenäisyyden joulukuun 6.19.17 ja Israelin tämän Jerusalemin vapautus oli 3 päivää myöhemmin. Ja tässä tämmöisiä muutamia välähdyksiä siltä ajalta. Sitten aikoinaan te muistatte, että Hitler yritti hävittää koko Israelin kansan. Ja se oli järkyttävää aikaa, sitä pidettiin piilossa eikä täälläkään paljon tiedetty siitä. Hän oli myöskin suunnitellut sen, että hänen armeijansa marssivat Palestiinaan ja tuhoavat juutalaiset sielläkin, siinä pyhässä maassa. Ja siellähän oli ne rommeliarmeijat siellä Pohjois-Afrikassa ja heidän piti mennä sieltä Egyptin kautta ja murskata sitten juutalaiset ja tappaa ja hävittää Palestiinassa. Ja siitä on olemassa erikoinen kirja, jos joku osaa englantia, niin voisitte jostain hankkia semmoisen kirjan, jonka nimi on Rhys Howell's Intercessor. Nimittäin eräs Herran palvelija, hiilikaivostyöläinen, jonka Herra ihmeellisesti otti käteensä, hän perusti Walesin Bible Collegein ja Herra sai valtavalla tavalla häntä käyttää rukoustehtävissä, vieläpä ihan maailman historiallisissa tapahtumissa. Siihen aikaan, kun tämähän ihan vastustamattomasti eteni tämä Rommel siellä, nämä oli nämä Volkswagen-autot siellä, kun ei tarvinnut vettä eikä mitään niissä jäähdytykseen. Ja englantilaiset oli ihan pelossa ja pienet rippeet siellä jäljellä. Ja tämä Rhys Howells, heidän Walesin Bible College sai tehtäväkseen ottaa monen päivän paaston ja rukouksen sen puolesta, että Herra pelastaisi kansansa jäännöksen Palestiinassa. Ja he ottivat oikein rukous- ja paastopäivän siellä Walesin Bible Collegeissa ja Herra teki ihmeitä sitten sillä rintamalla. Ne vastustamattomatti etenivät ja se oli El Alamein taistelu, oli, joka ratkaisi koko tuon asian siellä. Ja englantilaiset neuvottelivat jo sitten sitä, että kyllä meidän täytyy antautua, ettei tässä mikään nyt auta. Ja siinä aikaisemmin oli vedetty semmoinen vesijohto sinne englantilaiselle armeijalle. Ja siihen oli pantu sitten suolavettä, sitä oli kokeiltu ja koeteltu, että kestääkö se putki. Ja se oli suolavettä täynnä. Ja kuinka ollakaan, kun saksalaiset tuli yhtäkkiä sinne ja yllätyshyökkäyksen, niin ne luulivat, että siinä on nyt juomavettä. He kerran löytyvät englantilaisten vesijohdon. Ampuvat siihen reikiä ja joivat sitä vettä, kun ne luulivat, että se on oikeaa vettä. No ne oli tottunut nyt vähän semmoisiin karvaisiin vesiin, kun ei niin priima vettä siellä aina ole. Ja kuinka ollakaan, kun englantilaiset sitten neuvottelivat, että kyllä kai meidän täytyy antaa vaan nyt sitten, että katsotaan nyt 10 minuuttia vielä ja ylipäälliköt puhuvat tästä, niin justiin 5 minuuttia ennen kuin englantilaiset olisi antautuneet, niin saksalaiset tulee kieli pitkälle ja huutavat, Wasser, 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 antaututaan kaikki. Ne oli juonut sitä suolavettä ja arvatte, mitä siinä tapahtuu, kun ihminen juo suolavettä janonsa, niin se vei kaikki hervottomaksi ja tällä tavalla se El Alaminin taistelu voitettiin ja koko Palestiina vapautui sitten tästä uhalta ja hävitykseltä. Se on maailmanhistoriallinen tapahtuma ja se on tässä kirjassa tarkkaan kerrottu. Tässä vaan näkyy, kuinka Herra ihmeellisellä tavalla siis varjelee ja auttaa kansansa. Hänellä on, juutalaisilla on mielessään tietysti tarkoitus, että he nyt ovat niin kuin muutkin kansat ja saavat olla itsenäisenä ja rakentaa sen taloutensa ja niin poispäin. Mutta Jumalalla on paljon, paljon suuremmat suunnitelmat sen kansan suhteen. Hän sanoi jo Abrahamille. Sinussa ja sinun siemenessäsi kaikki kansat maan päällä tulevat siunatuksi. Me olemme nyt jo paljon saaneet siunauksia sen kansan kautta. Koko tämä kirja on sieltä. Tämä on Raamattu. Tämä on juutalaisten kirjoittama kirja. Ja meidän vapahtajamme Jeesus Kristus on sieltä. Jeesus itse sanoi samarialaisille naisille, pelastus on juutalaisista. Se on vain järkyttävä asia, että he itse jäävät siitä sitten ulkopuolelle sillä kertaa. Se on melkein samaan tapaan, niin kuin sanotaan, että jos sepällä puukko eikä suutarilla kenkiä ja niin poispäin, kuin Suomessa sanotaan, mutta kyllä Herran tarkoitus on, että tämä kansa vielä palaa. Ja nyt on juuri tapahtumassa se, että hän palauttaa kansansa sinne takaisin. 1944, minä olin tuolla Ilmajoen asemalla silloin rautatievirkailijana, ja ja sain Herralta kutsun jättää kaikki ja lähteä siis Palestiinaan juutalaislähetystyöhön. Ja kiitän Herraa, että sain armon totella. Ja olen 26 vuotta saanut olla sen kansan keskuudessa ja suuria ihmeellisiä asioita on todella tapahtunut. Olen minä sillä monta kertaa hengenvaarassakin ollut, mutta Herra on aina armossaan auttanut. Ja meillä on se vahva usko, että tällä kansalla on vielä suuri tulevaisuus edessä. Jos me luemme Jumalan sanaa, niin se on ihan selvästi siellä todistettu. Jos luette esimerkiksi Hesekiilin 36, niin siinä Herra puhuu, kuinka hän uudistaa sen koko maan. Se tulee jälleen hedelmälliseksi ja niin poispäin. Hesekiilin 37 hän kuvaa, kuinka Herra uudistaa sen kansa, joka oli aivan kuin kuollette luitte laakso. Ja Hesekiilin 38 ja 9 kerrotaan, kuinka Herra sitten auttaa tätä kansaa, kun Israelin viholliset yrittävät sitä hävittää. Ja meillähän on asia semmoinen nimittäin, että siellä apostolien kokouksessa puhuttiin Jumalan suunnitelmista. Ja Jaakob sanoi näin, nyt on Herran tarkoitus sen jälkeen, siis kun Jeesus oli noussut ylös. Ja Jeesus itse antoi tämän saman tehtävän myöskin, hän sanoi näin. Te saatte voimaa, kun Pyhä Henki tulee teihin, te tulette olemaan minun todistajani Jerusalemissa, Juudeassa, Samariassa ja maan ääriin saakka. Siis tämä yksilöllinen todistus Kristuksesta ja pelastuksesta lähetettiin silloin siltä Jerusalemista maailman ääriin saakka. Mutta sitten Jaakob sanoi sitten siellä apostolien kokouksessa. Ja sen jälkeen Herra on luvannut tähän jälleen palaa ja rakentaa jälleen Daavidin sortuneen maja. Ja nyt nämä kaksi aikakautta on aivan kuin limittäin. Se pakanaan ajat ovat päättymäisillään. Ne eivät ole päättyneet. Jumalan kiitos, että saadaan vielä tehdä lähetystyötä ja evankeliumistyötä eri puolilla. Mutta illan varjot pitenevät ja monin paikoin ovat kentät sulkeutuneetkin. Mutta 25 vuotta on jo kiireesti rakennettu Daavidin sortunutta majaa. Sitten meillä on täällä psalmissa 102. Meillä on hyvin tärkeä Jumalan sanan ennustus. Minäpäs luen sen. Se on tämä jae 17. Se on vähän suomalaisessa vaan heikosti siinä. Se pitäisi olla näin. Kun Herra jälleen rakentaa Sion, niin hän pian ilmestyy kirkkaudessansa. Toisin sanoen, kun nyt Israelia rakennetaan ja jälleen rakennetaan, niin se on merkki siitä, että Herran tulemus on lähellä. Sitten jae 19 on vielä merkillisempi. Tähän suomalaisia on pantu, että tämä kirjoitettakoon tuleville polville, mutta se ei ole oikein. Siinä on selvä sana le dor aharon hebreaksi, eli viimeiselle sukupolvelle, siis ajan merkkinä tämä. Ja Jeesus sanoi itse Luukkaan 21 sanoo näin. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa, ja tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin kaikki on täyttynyt. Ja Raamatun mukaan sukupolvi on 40 vuotta. Ja ajatelkaas nyt, 25 vuotta on mennyt tästä jo. Israel vietti 25-vuotis itsenäisyysjuhlaansa. Sukupolvesta ei jää enää jäljelle kuin 15 vuotta. Meillä ei ole pitkiä aikoja. Ja valtavia uusia ihmeellisiä asioita tulee tapahtumaan tämän viimeisen ajan kuluessa. Ja meidän on syytä oikein herätä tutkimaan nyt Jumalan sanaa ja käyttää oikein tämä kallis armoaika, minkä Herra on vielä meille antanut. Me iloitsemme siitä, että lähetyskentillä korjataan viljaa ja siellä on herätystä. Iloitsemme siitäkin, että Suomessa julistetaan evankeliumia näin vapaasti vielä ja olemme vähän eri puolilla nähneet täällä paljon nuoriakin olevan täällä Jumalan kansan joukossa ja nuorisoherätystä ja olemme oikein iloisia siitä. Mutta toiselta puolen meillä on tullut aivan tämä isänmaan kohtalokin esirukousaiheeksi, että anna Herra vielä armoa ja apua Suomen kansalle, että vielä säilyisimme itsenäisenä ja saisimme myöskin olla sinun valtakuntasi työssä sekä lähetyskentillä että myöskin täällä kotimaassa. Minä kun tulin tänne Suomeen, niin tuo koivu on semmoinen, sanoisinko, Suomen symboli, kun me emme sitä vuosikausiin näe siellä. Ja tuolla Vilppulassa oli oikein hieno, kaunis pihakoivu erään talon pihalla ja olimme siinä naapurissa siinä juuri kahvilla ja tuli semmoinen valtava tuulen pyörä ja ukkosmyrsky ja yhtäkkiä kuului valtava rymähdys, kun tuo koivu kaatui siihen keskelle pihamaata. Se teki ihan järkyttävän vaikutuksen. Sitten menimme katsomaan, me huomasimme, että se puu oli laho. Se oli sisältä ihan tuota syöpynyt ja ontto. Ja minun tuli aivan kuin sävähdyksenä mieleen, että onko tämä koivun kaatuminen symbolinen ja merkkinä Suomen kansalle nyt siitä, että samalla tavalla voi käydä Suomen kansalle seuraavassa myrskyn puuskassa. Että rukoillaan, että Herra vielä varjelisi ja auttaisi Suomen kansaa, ettei synnin ja jumalattomuuden ja kaikki nämä pimeiden henkivallat, voimat, että ne saisi syödä sitä Suomen kansan sisintä. sisintä niin, että se kaatuu näissä maailman myrskyissä. Herra sanoo sanassaan, vanhuskaus korottaa kansan, mutta synti on kansan häpeä. Ja erikoisesti kun koulutkin nyt alkavat, me olemme kuulleet monilta opettajilta, että siellä on vaikeita asioita. Uskonnon opetus tahdotaan ottaa pois ja siellä on paljon semmoisia sopimattomia aineita, joita pikkulapsille ihan tuodaan. Ja tuokin on järkyttävä asioita, että lapsia tapetaan, että kohta rupeaa tämä Suomen väkiluku alentumaan. Se on ihan järkyttävää. Rukoillaan ja pyydetään, että Herra vielä antaa herätyksen ja pelastuksen armon Suomen kansalle. Kun Billy Graham tuli sinne kerran pitämään suuria kokouksia, niin sanomalehtimiehet piirittivät hänet siellä King David -hotellissa ja häneltä kysyttiin, että mikä on hänen mielestään paras ratkaisu tähän Lähi-idän vaikeaan tilanteeseen, erikoisesti juutalaisten ja arabien välisiin kireisiin suhteisiin. No sitten ne magnetofonit auki odottaa siellä kaikki, mitä tämä Jumalan mies sanoo. Hän oli oikein sulkenut silmänsä ja oli hiljaa ja ilmeisesti rukoili. Sitten hän sanoi merkilliset sanat. Minä voin antaa teille vastauksen tähän kysymykseen yhdellä sanalla. Ja se on sovitus. Teillä ei ole rauhaa omassakaan sydämessänne, ellei teillä ole sovitusta Jeesuksen Kristuksen kautta. Ettekä ikinä saa rauhaa myöskään naapureiden kanssa, jos ette ota vastaan rauhan ruhtinasta Jeesusta Kristusta. Ja siinähän teidän kansan suurin lahja on koko ihmiskunnalle. Että teiltä olemme saaneet Jumalan sanan ja täältä on Jeesus Kristus, joka on toivottanut syntien sovituksen koko ihmiskunnan puolesta tässä kaupungissa Jerusalemissa, ja täältähän se on lähtenyt koko maan ääriin. Ottakaa vastaan tämä sanoma. Se on yksin pystyy antamaan teille yksilöinä ja kansoina todellisen rauhan. Sanomalehtimiehet oli ihan hiljaa, mutta sanomalehtiin sitä ei pantu. Kun maailman luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan henge on. Tässä on tainnut jo paljon aikaa mennä, että minä luulisin, että jatketaan huomenna sitten lisää varsinaisesta lähetystyöstä, mitä tämän kansan keskuudessa tehdään. Ehkä hiljennymme rukouksessa.